mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co jsme pro vás s Martinou Bílou připravili? V rubrice Panorama představíme sociální experiment v Brně. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. Nejen o české škole v Severní Karolíně si budeme povídat s Martou McCabe, která navštívila Rádio Praha. Historické obzory nás zavedou do Českého Krumlova do Mlýna i za pozoruhodnou knihou. A co nás dnes zaujalo? Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Těšit se můžete na vrhače nožů i autora proutěného mamuta. Brněnský magistrát zkouší sociální experiment. Jak napsal týdeník Euro, loni v květnu byla na jihu Moravy návštěva z Kalifornie. Bývalá vedoucí meziresortní komise americké federální vlády pro bezdomovectví Catherine Gailová na příkladu texaského Houstonu dokázala, jak si lze v relativně krátkém čase poradit s bezdomovectvím, a to v českém prostředí zcela novátorským způsobem. Prostě dejte lidem bezdomova byty, poradila Gailová Brňanům koncept známý jako Housing First. Zajímavé bylo, že většina houstonských bezdomovců si poskytnutou střechu nad hlavou dokázala udržet. Dokonce si našli práci a začlenili se do normálního života, uvedl týdeník Euro. Brněnský magistrát vylosuje prvních 10 bytů pro lidi z vyloučených lokalit. Projekt nazvaný Rychlé zabydlení má za cíl dostat lidi z chudinských get a bojovat s chudobou. Úřad vybral 420 rodin, 50 z nich získá letos bydlení. Nebudou platit předražený nájem v ubytovnách a se startem do nového života jim pomůžou sociální pracovníci, říká Martin Freund z Hnutí Žít Brno.
My jsme se rozhodli, že nebudeme informovat sousedy v těch bytech, kam ty rodiny nastěhujeme, a to z toho důvodu, abychom ty rodiny nestigmatizovali. Jednoduše ve chvíli, kdy dopředu avizujete pozor, pozor, tady vám přichází někdo, s kým by mohl být jako potenciální problém, tak ten problém můžete vlastně nechtěně vytvořit. Proto jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat.
Tento způsob likvidace get je podle Freunda také v Nizozemsku úspěšný z 90%. Byty budou vybaveny kuchyňskou linkou a základním nábytkem. Prvních 10 vylosovaných rodin by se mělo do nového bytu nastěhovat během měsíce a k ruce jim ze začátku bude sociální asistent. Mnoho lidí by se z ubytoven rádo přestěhovalo, ale většinou totiž nemají šanci byty pronajmout.
No, chtěla bych určitě, protože jsem v podnajmu. Toto vím, že bych měla levnější nájmy všechno.
Říká Beata, která za jednu místnost platí ze sociálních dávek 12 000 korun měsíčně, má dvě děti. Kdyby ji úřad vylosoval a dostala stejně velký byt, za nájem a energie zaplatí třetinu. Přestěhování do normální lokality je dobré zejména pro děti a jejich vzdělání. S tím souhlasí Libor Tománek, zástupce ředitelky 28. základní školy v Brně, kam chodí právě děti z vyloučených lokalit.
Adresa ubytovna je pro nás nejhorší adresou, kde to dítě může bydlet. To znamená, rodina, která bydlí na ubytovně, řeší problémy, které, pokud má relativně slušné ubytování, řešit nemusí a neřeší.
Náměstek primátora Matěj Holan z Hnutí Žít Brno uvedl, že jeho lidé začali připravovat projekty, jejíž výsledkem má být více než 100 bytů obsazených lidmi, kteří dnes žijí na ulici. Ukazuje se, že tento přístup je daleko efektivnější a levnější než všechny formy ubytoven a přechodného bydlení, tvrdí Holan. Projekt má podporu brněnského primátora Petra Vokřála. Situaci ve vyloučených lokalitách se snaží řešit taky města na severu Čech, například Varnsdorf na Děčínsku, kde žije ve vyloučené lokalitě více než 800 lidí, říká místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek z Hnutí ANO.
Máme jednu velkou vyloučenou lokalitu, Kovářská Žitavská, kde žije více jak 800 lidí. Řeší se to velmi obtížně, protože všechny tyto byty jsou v soukromém vlastnictví. A je to stejný problém jako jinde v republice i v Brně, kde lidé platí velmi přemrštěné nájmy.
Místostarosta Hambálek počká, jaký bude mít experiment se sociálním bydlením v Brně úspěch. Pak by varnsdorfská radnice vyzkoušela podobné řešení. Na řadě je ekonomický přehled týdne. Česká národní banka chce od října zpřísnit pravidla pro poskytování hypoték. Doporučí bankám, aby neposkytovaly úvěry na 100% hodnoty nemovitosti. Zátěžové testy potvrdily schopnost bank vypořádat se i s případnou velmi silnou recesí a propadem ekonomiky do deflace. Potvrdil to guvernér České národní banky Miroslav Singer.
Finanční sektor je stále stabilní jako celek, likvidní. Ty jeho vnitřní ukazatele naopak se ještě zlepšily. Ta zpráva nepředstavuje žádný dramatický posun vůči minulému roku v tom celkovém hodnocení.
Ale úvěry na bydlení a nemovitosti začaly docela rychle růst a to podle Singera může představovat jisté riziko. Centrální banka doporučí bankám a spořitelnám, aby od října dávali úvěry maximálně na 95% hodnoty zajištěné nemovitosti a od dubna 2017 pak 90%. Pro finanční domy to nebude žádná zásadní změna. Už teď dávají 100% hypotéky jen v menším množství. Převažují hypotéky na 70 až 80% hodnoty nemovitosti. Finanční domy loni poskytly lidem v České republice více než 100 000 hypoték za celkem 184,4 miliardy korun. Téměř 60 miliard korun z evropských peněz se podařilo vyčerpat Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu zaměstnanosti. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro roky 2007 až 2013 tak využilo veškeré přidělené prostředky. V dalším období bude mít k dispozici přes 70 miliard. Skoro polovina peněz, přes 25 miliard korun, šla na projekty na pomoc nezaměstnaným. Jedním z nich byly například i odborné praxe pro lidi do 30 let, s nimiž přišel úřad práce. Nakonec se za zhruba 2 roky trvání sešlo přes téměř 15 000 pracovních nabídek od zaměstnavatelů a zapojilo se do něj přes 11 000 mladých lidí, říká mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.
Do projektu odborné praxe pro mladé mohli vstupovat absolventi, kteří byli v evidenci úřadu práce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali maximálně a to dohromady 2 roky. Mezi přijatými účastníky projektu byli nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na administrativu, ekonomii, podnikání, obchod, management.
Dotace šly ale i na vzdělávání zaměstnanců nebo podporu rovných příležitostí. Podle ministryně práce Michaely Marksové se do projektu zapojilo celkem více než 2,5 milionu lidí.
Podpořených projektů je 5567 a například jsme díky tomu vytvořili 63 000 nových pracovních míst. A můžeme také říci, že do těch projektů se zapojilo asi 2,7 milionu lidí.
Ne všechny projekty ale byly bezchybné. Například na projekt stáže ve firmách Evropská unie poslala 680 milionů korun, stát dal zbývajících 120 milionů. Nejvyšší kontrolní úřad ale loni poukázal na nesrovnalosti. Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech jsou proti průměru roku 2014 vyšší o 11%. Celkem se v developerských projektech, cihlových i panelových domech prodalo 5454 bytů za 15,4 miliardy korun. Téměř 2/3 všech transakcí zhruba za 10 miliard se uskutečnily v Praze. Rozdíly mezi metropolí a dalšími krajskými městy jsou obrovské, uvedl ředitel oddělení nemovitostí společnosti Deloa Miroslav Linhardt. Nejvyšší byly prodejní ceny v Praze, kde se metr čtvereční v prvním čtvrtletí prodával v průměru za 57 700 korun. Naopak nejlevnější byty byly v Ústí nad Labem, tady se metr čtvereční prodával za 10 400 korun.
Posloucháte Rádio Praha.
Českých škol v zahraničí přibývá. Jedna z nich vznikla nedávno v Severní Karolíně. A právě o ní bude v dnešní krajanské rubrice hovořit ředitelka České a slovenské školy v Durhamu Marta McCabe. Na její zážitky a nejen ty pedagogické se jí ptala Martina Bílá.
Jak jste se vlastně ocitla v Americe?
Já jsem odcestovala do Ameriky asi před 10 lety v rámci programu Work and Travel. Je to program pro studenty, který vlastně vám dá pracovní vízum na léto a studenti jezdí pracovat buď do zábavních parků nebo do národních parků. Tak jsem odjela do Yellowstoneského parku.
Nicméně evidentně to nebylo jenom na léto.
Tentokrát to bylo jenom na léto a poté, co jsem procestovala západní parky, kam všichni vždycky míří, jsem se potom vrátila ještě do Čech. Do Ameriky jsem se odstěhovala vlastně až 2 roky poté. Měla jste pravdu, přece jenom v tom létě potkala jsem tam svého budoucího manžela, ale trvalo to nějakou dobu, než jsme rozhodli vlastně, kde budeme žít, jestli se budeme brát, tak jsem se nakonec odstěhovala 2 roky poté do Ameriky.
Taková ta nejklasičtější otázka pro Čechy, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, je, co vás překvapilo? Bylo něco, co vás překvapilo?
v Americe.
Ano.
Překvapilo mě hodně věcí. Ze začátku jsem si je i psala, ale řekla bych, že to, co si ještě pořád pamatuju, je, že všichni zaměstnanci obchodu, lidi na ulici se na vás stále usmívají, ptají se vás, jak se máte a vlastně reagují velice pozitivně. Možná je to taky tím, že v Praze člověk je zvyklý nekoukat na lidi a vůbec nekomunikovat. A tak v té Americe mě to překvapilo, že všichni pozitivně se ptali na děti, když jsem nakupovala třeba v obchodě.
Bylo zase naopak něco, čím vy jste překvapila Američany? Nějakým zvykem nebo nějakým rysem, který je třeba pro Čechy typický?
Tak já osobně nevím, co čím já bych je překvapila. Myslím si, že existují různé zvyky české, které Američany překvapí. Jedním asi z nejdůležitějších zvyků, nebo nejvíce významných zvyků, který je překvapí, bude velikonoční tradiční pomláska, kdy vlastně Američané nejsou schopni pochopit, proč by kluci měli honit děvčata a být je pomláskou. Takže to nepraktikujeme.
Ani v české škole?
Tam jsme vlastně dělali jenom vajíčka, ale pomlásky jsme si zkoušeli plést, ale nepoužívali jsme.
Kdy jste se rozhodli založit školu?
Ten nápad na tu školu vznikl asi tak v roce 2014. Vlastně od té doby jsem postupně zjišťovala, jestli by byl zájem, jestli by byly prostory a postupně se věci začaly řešit a škola vznikla v roce 2015. Já vlastně se věnuju vzdělání dětí cizinců obecně a studovala jsem v Americe doktorát na pedagogické fakultě. Zajímá mě tohle téma, jak akademicky, tak potom i osobně. Samozřejmě mám také své děti. Ta škola byla založena také proto, aby tam moje děti mohly chodit. Takže bylo to s tím, že jsem zjistila, že česká komunita v Severní Karolíně nemá žádný spolek, žádná organizace tam neexistuje a tahle ta škola byla prvním spolkem pro všechny Čechy, kteří tam žijí.
A kolik jich tam teda vůbec je?
Tak abych pravdu řekla, přesně nevím, ale z nějakých statistik jsem vyčetla, že kolem 800 lidí mluví česky, ale myslím si, že jich žije víc. Do školy nám nicméně chodí 41 dětí.
Když mívají třeba české školy bez hranic až takovéto setkání, tak se tam hovoří o tom, že problém je namotivovat ty děti, zvláště starší, aby se vlastně věnovali vzdělávání v češtině mimo klasický školní proud, vlastně ve svém volném čase. Potýkáte se s tím také?
Ano, potýkáme a věděli jsme hned od začátku, že to bude velký problém. Snažíme se do toho zařadit programy, které by děti bavily. Nesedíme celé 2 hodiny nad slabikářem, ale snažíme se hrát hry, snažíme se vlastně tu výuku udělat tak, aby byla zábavná pro děti a aby děti i do té školy chtěly přijít.
Já vím, že je to široké téma, ale můžete třeba představit, o čem všem se vyučuje?
Hlavně se snažíme děti naučit číst a psát česky, ty starší. Pro ty mladší se zaměřujeme na slovní zásobu a na jejich schopnost se vyjádřit česky. A velkou součástí vlastně té výuky je zaměření na české a slovenské tradice a historii. Takže jsme mluvili o Velikonocích, Vánocích, Mikulášovi a tak podobně.
A nakolik to děti baví?
Ty zábavné části je baví hodně. Chvíli se děti také vydrží a psát. A hlavně se potom těší, že budou s kamarády venku běhat a hrát fotbal po skončení školy.
Jak staré děti tam vůbec chodí?
Máme děti od 3 let, řekla bych tak do 15. Takže máme třídu školky, kde jsou děti od 3 do 5. A potom máme několik tříd školních.
Vy jste říkala, že se věnujete pedagogice dlouhodobě. Jste schopna srovnat systém amerického školství a českého? Co jste si třeba vzali z toho českého a co z amerického?
To je velice široká otázka, ale řekla bych, že alespoň některé americké školy přistupují k výuce více takovým volným přístupem, vlastně typu projektového vyučování, kdy děti vyrábějí projekty a učí se vlastně tím, že něco vytvářejí, že nesedí vlastně hodinu a nečtou z učebnic. Je to také proto, že v Americe ta škola trvá od 8:30 třeba do 3:00 i pro prvňáčky.
Takže je daleko delší dobu než u nás.
Ano, je to delší doba, ale oni vlastně za tu dobu stihnou jít ven a pozorovat mravence a potom si o nich přečíst knihu a něco se naučit.
Když jste hovořila o těch 15-letých, protože ti už asi mají přece jenom nějakou představu o budoucnosti, chtějí se třeba vrátit do Česka nebo nějak tu svoji češtinu využít?
Ti 15-letí jsou velmi různorodí. Někteří neumí skoro vůbec z nějakého důvodu, že buď rodiče tu češtinu doma je nevyučovali a vlastně se snaží tu češtinu naučit jenom proto, aby se přiblížili svým kořenům. Někteří naopak chtějí jet třeba do České republiky a studovat tady na vysoké škole, buď celý program, anebo třeba jedna výměnný pobyt. Takže s těma už se pracuje lépe, protože oni mají důvod, proč se chtějí učit. Ale není jich tolik. Těch je vlastně hodně málo. Nejvíc máme dětí malých toho školkového věku.
Zatím jsme mluvili o dětech, co učitelé?
Učitelé, kteří pracují v naší škole, jsou většinou rodiče dětí, jsou to maminky, ale i tatínkové, kteří vlastně se do Ameriky přistěhovali a své děti si tam vychovávají, snaží se je vychovat tak, aby děti uměly česky. Takže ti s tím největším nadšením nám pomáhají a vlastně jsou našimi učiteli. Ne každý má pedagogické vzdělání, ale většina těch učitelů je hrozně nadšená a chce pomáhat téhle organizaci, aby se děti naučily česky.
Jak probíhá ten provoz? Vy se scházíte kolikrát třeba týdně a kde?
Scházíme se jednou za týden, a to v sobotu, mezi 10. a 12. hodinou a scházíme se v kostele. Ten kostel je kostel Moraviánské církve, takže vlastně k české historii to nemá až tak daleko, ale je to vlastně jenom náhoda, že ten kostel byl ochotný nám pronajmout prostory, takže tam se scházíme každou sobotu dopoledne.
Přihlásili jste se třeba i s tím, že máte vlastně kořeny stejné jako tahle církev?
Dali jsme jim to vědět, když jsme samozřejmě se jich ptali poprvé, jestli by nám tam dovolili využívat jejich prostory a myslím, že to pomohlo. Pastor právě z toho kostela cestoval zrovna to léto do Prahy na nějakou konferenci. Takže máme společnou historii, ano.
Jak vidíte budoucnost své školy?
Doufám, že se bude jedině rozvíjet. Zatím první rok proběhl velmi úspěšně, takže doufáme, že budeme mít i děti víc, že se trošku rozrosteme a budeme pokračovat úspěšně dál.
Český Krumlov je dnes známý především jako cíl turistů, kteří do něj přicházejí obdivovat historické centrum zapsané na seznamu UNESCO. Také my se dnes do Krumlova vypravíme. Naším cílem nebudou památky, ale mlýn před Budějovickou branou a jedna pozoruhodná knížka, která, stejně jako osud jejího autora, právě tam začíná.
Bylo to město jeho srdce.
Říká o Josefu Jakešovi, autoru knihy Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, a především o svém tatínkovi Renata Ferklová a popisuje, jak knížka vznikala.
Tatínek zpočátku nechtěl psát o takových těch obyčejných věcech, jako co se vařilo, jak se pralo, jak se topilo. Takové ty věci běžného života, protože vždycky říkal, a to všichni znají, koho by to zajímalo. A velkou zásluhu na to má pan docent Sack z Jihočeské univerzity, protože se mu podařilo ho přesvědčit, že právě v těchto těch věcech obyčejného života je ten velký půvab a to, co zaniká, že ten půvab starých dobrých časů je právě v těchto těch pasážích.
A tak přišla na svět knížka s podtitulem Vzpomínky na dny všední a sváteční v Českém Krumlově a jinde, ve které se kromě zmíněného praní a vaření dozvíme i, jak se v Krumlově za první republiky chodilo do školy, nakupovalo, ministrovalo i sportovalo.
V Krumlově už za maminčina mládí holdovala místní smetánka bruslení. U knížecích sádek byla na louce vyhloubena velká prohlubeň jako mísa a ta se na zimu napouštěla vodou z potoka, takže vznikl mělký rybník, jemuž se říkalo Fischerteich. Když zamrzl, sekal se tam led pro knížecí pivovar. Asi čtvrtina plochy byla vyhrazena pro bruslení. Byla večer osvětlena a na břehu stála dřevěná ohřívárna, jejíž správce vybíral vstupné a vyhrával na velký orchestrion. Za ohraničené kluziště se nesmělo, protože tam byly některé plochy jenom slabě zamrzlé. Frajeři to nerespektovali a i já jsem se tam jednou prolomil. Němečtí notáblové hráli na kluzišti nějakou hru, metali po ledě těžké, dřevěné, okované disky s držadlem, ale pravidla jsem nepochopil. Byl to nejspíš karling, ovšem velice primitivní, kde pak před klouzajícím diskem zametat, jako to dělají dnes. Dědeček považoval bruslení za zbytečný přepych a marnění času a proto maminka toužila po bruslích marně. To jistě přispělo k tomu, že nás všech šest dětí bruslilo.
Vzpomínky na maminku, co se koupala jen v takové hloubce, aby si nenamočila vlasy. Tatínka váženého mlynáře za přísáhlého nepřítele pravého ruského čaje a dědečka, co si pochutnával na kapřích hlavách, střídají vzpomínky na dramatické okamžiky. Rodina musela po Mnichovu mlýn i Krumlov opustit a její část se později usadila v Praze. Josef Jakeš začal studovat na filozofické fakultě. V protektorátu byly ale záhy zavřeny vysoké školy a na další studium čekal jako spousta jiných do konce války. Nebyly to ale poslední překážky jeho studia.
V tom trimestru 45-6 se vrátil na filozofickou fakultu, absolvoval, ale už nestihl obhájit diplomovou práci, respektive rigorózní práci. A byl
v 48. roce
v únoru byl vyhozen ze školy z politických důvodů a byl velký sen jeho maminky a i naší maminky, aby tu školu dodělal. A když byl v roce 68 rehabilitován, tak se na tu školu vrátil a musel ještě dodělat další zkoušky a také přepracoval tu svoji rigorózní práci. Psal o velikonočních českých a německých velikonočních hrách na bývalém jazykovém pomezí. A byla to v rodině velká sláva. Tátovi bylo 53 nebo 54, když měl doktorskou promoci a sjela se na to celá rodina.
Vzpomíná na tatínkovu promoci Helena Dluhošová. Kvůli komunistickému režimu se z Josefa Jakeše stal muž mnoha řemesel a zaměstnání. Dopadla na něj i akce 77 tisíc do výroby, kdy musel navzdory svému vzdělání a zaměření pracovat jako instalatér a později třeba jako projektant zdravotní techniky. Nezahálel ani poté, co na konci 70. let odešel do důchodu. Podílel se třeba na pouti u příležitosti svatořečení Anežky České, kdy zařizoval víza poutníků do Rakouska a Itálie. Zemřel v roce 2011 v 93 letech. V knize Josefa Jakeše se střídá velká historie s historií všedního dne. Navzájem se prolínají a spolu souvisejí. Řeší se otázky katolické církve, předválečného soužití s Němci i politická situace. Nejsilnější jsou ale právě vzpomínky na rodinu, manželku a dětství. Na události a lidi, které v životě potkal, se Josef Jakeš dokázal většinou dívat s nadhledem a smyslem pro humor. I když některé křivdy se prostě nezapomínají.
Na první školní léta mám několik vzpomínek. Byl jsem černooký blonďák a maminka nedovolila ostříhat mé zlaté kudrnaté vlasy. Pořád byl jejím snem malý lord a jenom já jsem ho mohl plnit. Ale já jsem s tím měl potíže a záviděl jsem ostatním klukům nakrátko ostříhané hlavy. Učitelky mne měly rády a ve své spozdilosti si mysleli, že mne Bůh ví jak potěší, když mi občas vázali do vlasů mašle, jenže já jsem se cítil v hloubi duše uražen a ponížen. Jedinou výhodu ta obliba měla. Přivírali oči nad mým hanebným rukopisem.
Kniha Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, vyšla v roce 2013.
Do dalšího čtvrtstoletí vykročil festival Pelhřimov město rekordů. Přijelo na 10 000 návštěvníků a rekordů se urodilo 57. Jmenovat můžeme největšího ježka v kleci, nejrychlejšího vrhače nožů nebo rozbíjení kamenů holýma rukama. Festival začal představením pozoruhodné sbírky francouzského rekordmana, který má 635 historických degustačních skleniček na víno. Jak prozradil Miroslav Marek z agentury Dobrý den, návštěvníci měli možnost se do rekordu i zapojit.
Zmínil bych jeden takový výtvarný počin. Tady v Pelhřimově letos vzniklo malé muzeum Bible. My jsme zaregistrovali pozoruhodný český rekord. Oni v té expozici mají vystaveno přes 360 biblí ze všech možných koutů světa. Je to tuším v 53 různých jazycích. No a oni přišli vlastně s takovým historickým strojem, prostřednictvím kterého, aspoň je to tedy replika, se kdysi tiskla Bible Kralická. A jednak při seznamování s tím tiskem a jednak hned vedle mohli návštěvníci vytvořit svůj vlastní tisk právě s motivem jednak pelřimovských historických domů a jednak s motivem malého muzea Bible.
Byly překonány během festivalu nějaké rekordy, ať už mužské nebo ženské kategorii?
Tak jedním z těch rekordů byl právě tento tisk, protože ten výsledek měl na délku 138 metrů, ale jinak bylo do výsledkové listiny festivalu Pelřimov město rekordů zapsáno 57 rekordních výkonů, a to nejen českých rekordmanů, ale také Slováků a v jednom případě i našeho hosta z Francie. Za pozornost určitě stojí třeba výkon nejrychlejšího vrhače nožů Adama Čeladína. On vlastně mezi svými prsty na obou rukách drží 6 ocelových nožů a snaží se je co nejrychleji, ale jeden po druhém, po napřáhnutí hodit a zapodnout do terče. Normální smrtelník si myslím, že během, já nevím, 1-2 vteřin se dokáže napřáhnout a ten nůž hodit. Je otázka, jestli se zabodne do terče. Ale Adam to zvládl za jednu jedinou vteřinu v 6 nožích. To znamená, to je úplně neuvěřitelná záležitost. Dosavadní světový rekord byl něco kolem 3 vteřin. Dalším pozoruhodným počinem, který i bude zdobit expozici Muzea rekordů a kuriozit Pelřimově, je největší ježek z kleci, tedy onen známý původně vlastně čínský hlavolam, který pánové učitelé a učni učiliště v Horním Slavkově vytvořili do rozměru 1,10 x 73 cm. Ježek je zcela funkční, dá se vyjmout z té klece, akorát ta manipulace s tímhle téměř metrákovým exponátem je trošku složitější. Představil se zde také třeba Bob Divílek, což je legenda české kulturistiky, muž, kterému je dneska 71 let, a on tady dokázal za půl minuty udělat 19 kliků, což by se chtělo říct, že není extra výkon, ale jemu na zádech stála 52 kg vážící asistentka, takže se jednalo trošku o takový artistický výkon. No a měli jsme tady ze Slovenska Miloše Smejkala, rekordmana v rozbíjení kamenů holýma rukama, a do rekordmanské síně slávy byli uvedeni bratři Pospíšilo, legendární 20-násobní mistři světa v kolové.
Ano, přesně na to jsem se chtěla zeptat, kdo byl letos do síně slávy, a už jste mi to pověděl. A ženský rekord?
Představila se Denisa Kudláčková, což je tanečnice pole dance. To je ten gymnastický silový tanec na tyči a ona je účastnicí světových šampionátů v této disciplíně a drží český rekord takovém cviku, který se nazývá Iron X. Což, když si představíme tu ocelovou tyč, tak ten gymnasta vlastně při tomhle cviku se drží rukama a jeho tělo s roztaženýma nohama je vodorovné se zemí. No a Denisa vydržela v této pozici 31 vteřin a to je zatím nejlepší český výkon.
Jak dodal Miroslav Marek, díky festivalu přibyly i nové exponáty do Muzea rekordů a kuriozit v Pelřimově.
Je to například největší mamut z proutí. Jaroslav Šefl je člověk, který je řemeslně velmi zdatný a zabývá se právě výrobou těchto z těch záležitostí, a on teď po létech vytvořil největší skulpturu, jakou kdy vyráběl. Je to tedy ten dávnověký mamut, ovšem zhotovený z březového proutí. To zvíře má 6 m 70 cm na výšku, váží 0,5 tuny. A je to prostě nová ozdoba zahrady, tady expozice Zlaté české ručičky, kam právem výtvor pana Šefla patří.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Zítra se zaposloucháme do příběhů pražských zahrad i jejich zahradníků. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.